Matteus evangelie, kapitel 13, versene 20 til 16. Og lærersvennene kom til hansara og sødde vi han. Hvi talar du til torra og luknelsum? Men han sverre og sier, tikkun ta gjeve a kjenna løndarmal himmerudjusins, men tøymun ta ikkje gjeve. Til at hvert han i hevor, honu skal være gjeve så at han skal heva i iveflå, men hvert han og ikkje hevor, frá honum skal vera tíki, sjálft tæ og í hann hefur. Av torri grund tali ég til torra og luknelsun, tí að þeir, tæu að þeir sutja, ikki sutja, og tæu að þeir høyra, ikki høyra, og ég heldur fæta. Og tæumun vi vujjandi verir tæ sanna og ég sæja profeterai tæu hann sigur, tíð munu høyra og høyra og ikki fæta, og tíð munu sutja og ikki skilja. Því að hjarta av hesum fölkje voru deft, og vi orunum høyra þeir tunglega, og eigi og sýni hefa þeir lett í aftur til þess að þeir ikkje mér sutja við eigunum og høyra við orunum og skilja við hjartanum og venda svo að ég kundi finnji grøtt þeir. Men sel eru eigi og tykkara því að þeir sutja og oru tykkara því að þeir høyra því að sannlega sýja tykkum að mennji profetar og rættvísir tróa og eftir að sutja það við tíð sutja og sjáu það ekki og høyra það við tíð høyra og hordu það ekki. Hér tósar Jesus að sutja og høyra. Og það ekki en sjón eðla horn við sjálfu kunnu skapa eðla sjálfu kunnu teka okkur saman til. Nei, til en horn som vera givun okkun fra gode. Guds år gjørst livande så løsner vi kunne teka i møtetøy og tryggva at her, vi Guds høylega anda. Og tøy må vi ikke her okkar er gjørst og iver for Guds åre, men be er god om at gjør okkun bleid, så løsner at vi høyra og sutja hva du te og han hever gjørst for okkun, og hvordan han vil at vi skulle leve okkar av liv. Gåu fægir, vi takkar þær fyrir tutt høylega år. År tutt sannløyge. Læt þær lysa okkar vegin til sannløyga og til sælu. Amen.